Makroekonomiskās prognozes ir, protams, mazliet pesimistiskākas. Tāpat Latvija attīstīsies pietiekami strauji, bet vairs nebūs 4% izaugsme. Mēs rēķināmies, ka varētu būt 2,9% šogad, 2,8% nākamgad, pie zemākas inflācijas un pie krietni piebremzētāk arī koprodukta apjoma. Šogad Latvijas koprodukts varētu būt mazāks par 500 miljoniem eiro, un nākamgad varbūt pat veselu miljardu. Tas nozīmē krietni sarežģītākas arī budžeta sarunas, ticamāk. Dēļ Krievijas, protams, dēļ Ukrainas, jo tas jāņem vērā, visas apkārt esošās valstis koriģē uz leju savas prognozes. Ja mums jau nav tikai tiešā negatīvā ietekme, ļoti daudz netiešā. Citu valstu ražojuma spiediena, ja, teiksim, tāpēc te ir daudz dažādi tādi rādītāji, kur jāpaskatās. Mēs esam, kā teikt, pierobežojuši pie frontes valsts.